Сапраўды воскрос, а калі не, дык што з таго? А пачнем мы з адкрыцця Яна Багаслова. 21 раздзел. Я буду чытаць у перакладзе Антонія Бокуна. «І ўбачыў я новае неба і новую зямлю, бо першае неба і першая зямля прамінулі, і мора ўжо няма. Я, Ян, убачыў горад святы, Новы Єрусалім, які зыходзіў ад Бога з неба, падрыхтаваны, як нявеста, аздобленая дзеля мужа свайго. І пачуў я голас вялікі з неба, які сказаў: «Вось намёт Бога з людзьмі, і ён будзе жыць з імі, і яны будуць народам ягоным, і сам Бог будзе з імі Богам іхнім. І абатрэ Богу усякую слязу з вачэй іхніх, і смерці ўжо не будзе, і не будзе ўжо ані плачу, ані крыку, ані болі, бо ранейшае прамінула». І сказаў той, які сядзеў на пасадзе: «Вось, я раблю ўсё новае». І кажа мне: «Напішы, бо гэтыя словы праўдзівыя і верныя». І сказаў мне: «Сталася, я альфа і амега, пачатак і канец. Таму, хто смагне, я дам з крыніцы вады жыцця дарма. Той, хто пераможа, возьме ў спадчыну ўсё, і я буду яму Богам, і ён будзе мне сынам, а я для палахлівых і бязверных, і брыдотных, і забойцаў, і распуснікаў, і чараўнікоў, і ідалапаклоннікаў, і ўсіх хлуслівых частка іхняя у возеры, якое палае агнём і серою. Гэта другая смерць». Гэта другая смерць. Сябры, кожнага году у вёсну над усёй зямлёй пачынаюць лунаць словы прывітання: «Христос воскрос» на разных мовах. На розных мовах. «Христос воскрос». І ў адказ нясецца: «Сапраўды воскрос». Што гэта? А гэта людзі святкуюць воскресенне збаўцы нашага, Ісуса Хрыста. Гэта людзі святуюць ягонае воскресенне Господа нашага, Ісуса Хрыста. І вось тут адбываецца вельмі дзіўная рэч. Святкуюць не толькі веруючыя, але і неверуючыя таксама. І неверуючыя таксама. Неверагодна, але неверуючыя на вітанне «Христос воскрос» таксама кажуць упэўнена: «Сапраўды воскрос». Ніхто не кажа: «Мабыць, воскрос», «Мабыць, не», «Наўрад ці», «Спадзеемся». Усе упэўнена кажуць: «Сапраўды воскрос». Вельмі упэўнена. Больш за тое, шмат хто з іх ідуць у царкву, з тых, хто неверуючы і гаворуючы «Сапраўды воскрос», ідуць у царкву навучыць веруючых, як трэба верыць. Неверуючы у воскресенне Христа ідуць у царкву навучыць нас, як трэба верыць. Бязбожнікі даюць нарады, што можна чытаць з Біблії, а што з Біблії чытаць, ну, не трэба. Што можна прыняць з слоў Божага, а што прынімаць не трэба. Яны часам лісліва, а часам і адкрыта настойваюць, што тое, што Біблія называе чорным, зусім не чорнае, а белае. А тое, што зло Біблія называе, яны кажуць, дык гэта дабро, гэта зусім не зло. Чорнае не чорнае, белае не белае, а чорнае. І яны навязваюць вернікам, што ёсць дабром, а што ёсць злом, і мы павінны слухацца іх. Зусім як у прарока Ісаі. Паглядзіце, гэта слайд трэці. Гора тым, якія зло называюць з дабром, а дабро злом, якія лічаць цемру святлом, а святло цемрою, горкае лічаць салодкім, а салодкае горкім. Гора тым, які мудры ў вачах сваіх і які разумны перад сабою. Яны разумныя перад сабою, таму яны прыходзяць у царкву і кажуць: «А ці было гэтае воскресенье? Мы верым там у тое, у Дыбрыню, у царкву, яшчэ ва штосьці, а ось воскресенье». Ну, пытанне. Як я ўжо сказаў, я не лепей за Бога ведаюць, што ёсць дабром, а што дабром не з'яўляецца. Таму што святло для них цемра, а цемра зусім не цемра, а так, прыцемак. Прыцемак. І кажуць: «Ну што з таго, што я не веру ў воскресенье? Ну што з таго? Што з таго, што я не веру? Што гэта мяняе?» Дык вось, дакладна з такімі людзьмі сустракнулся апостол Павел в Карынфе. З такімі людзьмі, якія не верылі ў воскресенье з памерлых. Яны не верылі ў воскресенье, но, магчыма, хтосьці з іх і верыў ў воскресенье Хрыста. Але воскресенье людзей? Не. Не верылі, не верылі. І яны не верылі і намагаліся накіраваць царкву у тым напрамку, у якім няма воскросшага Хрыста. Туды напрамак, туды, дзе ўсё паліткарэктна, дзе ўсё рэлевантна дзеля людскіх патрэб. І ўсё, што адказваю патрэбам людзей. І што мы маем на выхадзе у той карынскай царкве? Што мы маем на выхадзе? І як у царкве без воскрэсшага Хрыста з'явіўся чалавек? Без Хрыста воскрэсшага, але з чалавекам, які адкрыта і распусна жыў са сваёй мачыхай. Нават у паганцаў такога не было, а тут у хрысціянскай царкве. Няма стандартаў, бо Слова Божае можа казаць так, а можа яно і кажа хлусню. А што далей? З уласнай мачыхай, а што далей? А далей я скажу: шлюбы паміж мужчынам і мужчынам, паміж жанчынаю і жанчынаю. І Павел, апостол Павел па-майстэрску ўступае ў палеміку з гэтымі людзьмі. Ён не абражае сваіх апанентаў. Зусім не. Ён не прыніжае іх. Ён быццам бы пагаджаецца з імі, але потым вядзе да высновы, якая з'яўляет нам глупства іх пастулатаў. Першая Карынфянам, 4 слайд. Вось паглядзіце, як па-майстэрску ён гэта робіць. Калі няма воскресення з мёртвых, дык і Христос не воскрос. Але ўсе ведаюць, ну ў тыя часы людзі ведалі, што Христос насамрэч воскрос з памерлых, бо шмат сведчыкаў было таму, гэтым падзеям. А калі Христос не воскрес, дык і проповедь наша марная, што мы тут сатрасаем паветра. Дык і проповедь наша марная, але не ўсё. Марная і вера ваша. Не толькі проповедь марная, вера ваша марная. Тады што? Во што вы верыце? У суполку? У прыемную баву? У царкве? А ці не з гэтай нагоды, веруючы у карынскай царкве, і вячэру ператварылі ў папойку? Рэальна папойку? Рэальную? Пяты слайд, крыласка. Далей, ён піша, далей ліст да карынцянаў. Вы збіраецеся так, што гэта не азначае есці вячэру Гасподнюю, бо кожны спішаецца раней за другіх з'есці сваю ежу, так што адзін бывае галодны, а іншы упіваецца. І тут нема дзве мыслі. Упіваецца дакладнае дрэўнае грэцкае слова метуо, быць п'яным. В дребезге, в шчэнт, у царкве, на вечары Господній, дзе нема Христа воскросшага, дзе не веруць у воскресенне з мёртвых. А чаму б не напіцца? Прыемная бава, сабраліся добрыя людзі, ну, ад паплечнікі. Калі Христос не воскрос з мёртвых, дык і проповедь наша марная. Марная. Марная і вера ваша. 15-й раздзел. Это працягвае ён палеміку. Пры гэтым мы сталіся тады і непраўдзівымі сведкамі пра Бога, бо сведчылі пра Бога, што ён воскресіў Христа, якога ён не воскрешываў, калі гэта значыцца мёртвыя не воскресаюць. Бо калі мёртвыя не воскресаюць, дык і Христос не воскрес. А калі Христос не воскрес, дык вера ваша марная. Вы яшчэ ў грэхах вашых. Вы яшчэ ў грэхах вашых. Таму і памерлыя ў Христе загінулі. А няма ніякай надзеі. Но яны памерлі і загінулі, таму што няма воскресення з памерлых. Біблія апісвае шмат смерцей. У Біблії шмат. Усе яны розныя. Усе яны розныя. Але усе яны прынцыпова падзяляюцца на дзве катэгорыі. Смерць веруючага чалавека і смерць ва грахах. Смерць ва грахах, а ніякай надзеі. Смерць у грахах – гэта смерць. Гэта возера вогненае, як пішыць слова Божае. Тыя ж самае тычыцца і веруючых, калі няма воскрешення мёртвых. Тое ж самае. Канец і возера вогненае. Нема надзеі. Нема будучыні. Нема нічога. Але Христос воскрос. Христос воскрос, значыцца, і грахі нашы дараваны, дзякуючы пакутам, смерці і воскресенню нашого збаўцы Ісуса Христа. Але калі Христос не воскрос, дык вера ваша марная. вы еще у грехах ваших, тому и померли, у Христа загинули. Я хочу убачить мою маму живой. Але мое ожидание марное, коли Христос не воскрос. Але он воскрос. Так Павел и пише. И он пише: «Помер за грехи наши», слайд 7, «поводле Писания, и что и он похованный был, и что воскрес на третий день, поводле Писания, и что з'явился Кифу потом 12, потом з'явился больше, чем 500 братов в один час, з яких большая частка дагэтуль живуть по суседству с вами, а некоторые спачили. Потом з'явился Якову так само усім апостолам, а пасля усіх з'явился и мне, як нейкому вылюдку, пише апостол Павел. И он быцем бы пытается, а с якой нагоды я кинул карьеру? С якой нагоды? С якой нагоды я поменял сытое житё на покуты? 8 слайд, 15.32. Разваживши по-людску, коли я змагался со зверами у Эфесе, якая мне корысть, коли мертвые не воскресают. Павел у покарания за веру, за то, что он изменил керунок своего життя до Христа, был примушенный, як гладиатор на арене змагаться, биться со зверами. А была карьера. От Юдею 5 разов дали мне, были по 40 ударов без одного. Тройчи меня били палками, однойчи камнями побивали. 3 разы я терпел как кораблекрушение, ночь и день пробыл в бездане морской. Шмат разов был по дорожах, у небеспеках на реках, у небеспеках от разбойников, у небеспеках от одиноплеменников, у небеспеках от язычников, от усих. У небеспеках у городе, у небеспеках у пустыни, у небеспеках на море, у небеспеках сярод фальшивых братов. З якой нагоды, коли мертвые не воскресаюсь. На что он сподевался, бедный Павел? А с той нагоды, что он докладно ведал, что Христос воскрес, и что он першенец с померлых. Он докладно ведал это. И вот звертаемся до того, что мы почали. Ян бачить новое небо и новую землю, бачить небесный Иерусалим, бачить сидячего на престолах, то быть Христа бачить, воскросшего там. И он бачить усе гэты дивы, и усе гэта и он пишет у книзе, як и загадал яму Христос. Усё гэта бачыць і піша: «Я батрэ Богу усякую слязу з вачэй іхніх, і смерці ўжо не будзе, не будзе ўжо ані плачу, ані крыку, ані болі, бо ранейшая мянула». Ведаеце, чым тут горад адрозніваецца ад нашых гарадоў? Там няма могілак. Няма! Бо смерці не будзе. И у церкви не будет похвальных набоженству не будет, потому что смерти нема. И это диво дивное. И он пишет, и сказал мне, сталося, я альфа и омега. Тому я кажу, что альфа и омега – это Христос, сидящий на престоле. Початок и конец. Тому, кто смагне, я дам с крыницы воды життя, дарма. И вось гэтая слава небесов и раптом восьмый верш. И раптом восьмый верш. А для полохливых и безверных и бредотных и забойцев и распусников и чараўнікоў и ідалапаклонников и усіх хлуслівых частка іхне у возеры, якое палае огнем и серою. Дык што з той назвы? Сапраўды воскрос, а калі не, дык што? А калі не, дык восьмый верш. А калі не, дык восьмый верш. Але Христос воскрос с померлых. Христос воскрос. Слава Ему, великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Амен.